Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, mulțumim că ne ascultați. La microfon de Ana Răilano, gazda emisiunii Moldova la ora 7. Vineri, 1 mai în calendar, de astăzi revin ploile, în special în localitățile din sudul țării. Vor fi 23 de grade din Cahul până la Leova. De aici, trecând prin capitală și până la Călăraș, temperaturile vor cocheta cu 21 de grade, iar în nord și împrejurimi 18 grade, promit meteorologii. În mai multe orașe din țară s-a dat startul campaniei de informare Statutul meu nu este un secret, în cadrul căreia mai multe persoane care trăiesc ani de zile cu virusul HIV își vor dezvălui identitatea acceptând să apară pe panourile de informare din țară. Discutăm în această dimineață cu Rodica Iftodi, reprezentanta organizației Inițiativa Pozitivă, organizație care a inițiat campania. Nu va lipsi tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul semnată de scriitorul Iulian Ciocan, cel care astăzi constată că de-a lungul anilor, așteptările oamenilor de la alegeri parlamentare sau locale nu s-au schimbat.
Înțeleg că alegerile sunt un frumos exercițiu democratic, dar cum să alegi atunci când corupția și hoția fac ravagii și nimeni nu le poate opri? Iese că cei care sunt cu muscă pe căciulă pot participa și ei de stingeriți în competiție și chiar să învingă?
Realitatea care ne înconjoară, surprinsă de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua ediției, tot atunci răsfoim presa de astăzi, NATO cu ochii pe Moldova, titrează Deutsche Welle, iar editorialul semnat de Petru Bogat în Ziarul Național este despre cei doi inamici ai Republicii Moldova. Detalii aflăm în revista presei îngrijită de Tamara Grejdeanu. La început însă ascultați știrile Europei Libere redactate și prezentate de Alexandru Eftode din studioul postului nostru de radio de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Republica Moldova și NATO discută despre contacte mai strânse la nivel înalt. Speakerul Candu afirmă că raportul Kroll nu poate fi publicat. Nici liderul nord-corean nu va merge la Moscova la parada de 9 mai. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Guvernul spune că Republica Moldova va găzdui în premieră reuniunea unui comitet al NATO, care va avea loc la începutul lunii iunie. Anunțul a fost făcut în urma convorbirilor purtate joi la Chișinău de primul ministru Kiril Gaburici cu asistentul secretarului general al NATO pentru riscuri de securitate emergente, Sorin Ducaru. Potrivit unui comunicat de presă guvernamental, cei doi au discutat despre aprofundarea dialogului politic la nivel înalt, iar strângerea legăturilor urmează a fi continuată la ședința Comitetului pentru Parteneriate și Securitate prin Cooperare al NATO pe 1-4 iunie la Chișinău. Speakerul Andrian Candu a anunțat că raportul companiei Kroll despre dispariția a 10 de miliarde de lei de la trei bănci moldovene nu va fi făcut public. Candu a spus după o ședință de joi a biroului permanent al Parlamentului că permisiunea publicării cerută firmei americane de Banca Națională ar fi fost respinsă de Kroll. Firma americană angajată de autoritățile moldovene iarna trecută să investigheze situația de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank nu a făcut până acum niciun comentariu în legătură cu raportul sau publicarea lui. Deputații Alianței Minoritare PLD-MPD și cei comuniști l-au ales pe fostul ministru al culturii Artur Cozma în calitate de membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului, presa speculând că acesta ar urma să avanseze în curând la șefia CCA. Fost ministru în două guverne comuniste între 2005 și 2008, Cozma completează garnitura de 9 membri a instituției responsabile cu supravegherea posturilor de radio și televiziune. Iarna trecută, Partidul Comuniștilor a solicitat conducerea CCA și a altor instituții aflate sub controlul parlamentar, în schimbul sprijinului oferit la instalarea guvernului Gaburici. Kremlinul spune că liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, nu va veni la Moscova pentru a asista la parada de pe 9 mai de Ziua Victoriei. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus, a spus că Kim a decis să rămână la Phenian și că decizia are legătură cu chestiuni interne ale Coreei de Nord. Dacă Kim venea, cum se anunțase mai devreme, ar fi fost prima vizită la Moscova a liderului nordcorean după preluarea puterii cu 3 ani în urmă. Numeroși lideri occidentali au decis să boicoteze ceremoniile de 9 mai de la Moscova, în semn de dezaprobare a acțiunilor Rusiei în Ucraina. Și un tribunal din Austria a respins cererea Statelor Unite de a-l extrada pe milionarul ucrainean Dmitro Firtaș, acuzat de corupție. La audierile de joi la Viena, Firtaș a respins acuzațiile de dare de mită și spălare de bani cu scopul obținerii accesului la minerale din India folosite la fabricarea produselor din titan. Industriașul ucrainean de 49 de ani a fost reținut la Viena anul trecut, după inculparea sa în Statele Unite în 2013. A fost eliberat în martie 2014 după plata unei cauțiuni de 125 de milioane de euro. Avocații lui susțin că acuzațiile aduse lui Firtaș, care s-a îmbogățit din afaceri cu gaze și chimicale sub fostul președinte prorus al Ucrainei, Victor Ianucovici, că aceste acuzații așadar ar fi motivate politic.
Mulțumim, Alexandru. Au fost știrile acestei dimineți cu Alexandru Eftode. Știri actualizate, doamnelor și domnilor, găsiți la europalibera.org. La aceeași adresă, în dreptul rubricii, pur și simplu puteți accesa seria documentarelor realizate de echipa TV a Europei Libere. În cea mai recentă emisiune urmăriți un reportaj despre pictorul moldovean Grigore Donțu, stabilit de mai bine de 15 ani în Franța, acolo unde multe sunt altfel decât acasă, inclusiv gusturile consumatorilor de artă.
Pur și simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu privește-ne.
Deana Răileanu la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, în 7 orașe din țară s-a dat startul campaniei de informare Statutul meu nu este un secret, în cadrul căreia mai multe persoane care trăiesc ani de zile cu virusul HIV au acceptat să-și dezvăluie identitatea. 9 la număr, dintre care 4 sunt ucraineni și 5 din Moldova, au participat la o sesiune foto pentru campania socială organizată de Asociația Inițiativa Pozitivă cu prilejul zilei internaționale de comemorare a persoanelor decedate de SIDA, care este marcată la 17 mai. Mai multe aflăm de la Rodica Iftodi, reprezentanta organizației Inițiativa Pozitivă.
Este o campanie care a fost inspirată de la colegii noștri din Ucraina, cu care avem o colaborare foarte frumoasă. Ei ne-au dat așa un imbold și curajul ăsta ca și persoanele noastre să poată să meargă înainte. De ce sunt 4 persoane din Ucraina pe aceste billboard-uri și 5 persoane din Republica Moldova.
A fost greu să convingeți oamenii să se afișeze în public?
Vă dați seama că subiectul HIV-SIDA nu este unul foarte simplu și ușor, dar nu este unul care societatea o percepe pozitiv, să-i zic așa, în comparație cu alte maladii. A fost nevoie de ani de zile pentru ca aceste persoane să se simtă gata să vorbească deschis despre statutul lor, pentru că vă dați seama, în continuare, chiar dacă trăim deja în secolul 21, stigma, discriminarea, atitudinea asta negativă persistă în societate. Lumea se temea să vorbească, să zică, în același timp, de altă parte, cu cât mai mult secretizăm, cu atât mai mult și dăm hrană, să zic așa, acestei frici, pentru că oamenii nu văd. Oamenii cred că persoanele HIV pozitive au poate coarne, nu știu, pete pe față, arată nu știu cum deosebit, dar asta am vrut să arătăm, că sunt aceleași persoane ca și noi. Posibil cineva va cunoaște în aceste fețe colegul său de serviciu sau un părinte din clasa cu care învață copilul său sau poate un prieten chiar, deci sunt sigură că lumea va recunoaște în aceste persoane pe cineva și mesajul este de fapt că atâția ani de zile nu a acceptat statutul lor, deci nu s-a întâmplat nimic. Sperăm că nici atitudinea față de aceste persoane după ce au aflat statutul lor de HIV pozitiv nu se va schimba.
Dar care sunt temerile pe care le invocă persoanele cu un statut de HIV pozitiv atunci când nu doresc să se afișeze în public? În continuare se confruntă cu stereotipuri, sunt discriminați la locul de muncă, sunt în continuare cazuri când, de exemplu, sunt dați afară atunci când se află despre statutul lor?
părere de rău, mai persistă cazurile astea și este foarte greu să schimbi mentalitatea unei societăți în așa timp scurt, cu toate că deja de ceva vreme se fac campanii de informare, se sensibilizează, chiar și în instituțiile medicale, medicii refuză să le presteze servicii. Dacă vorbim de părinții care au copii și copiii sunt sănătoși, de fapt, oricum se ciocnesc cu această stigmatizare în clasă, părinții convoacă adunări, solicită pe copil să fie transferat în altă școală. Deci cazurile sunt multe, sunt foarte individuale și de ce? Normal că acești oameni preferă să-și ascundă statutul pentru a continua viața lor obișnuită de zi cu zi, pentru că întreaga societate, în mare parte, hai să zic 90%, are frica asta față de aceste persoane, iarăși, care vine din necunoștință sau vine din lipsa de informație, pentru că știm cu toții că HIV nu se transmite prin contacte habituale, deci nu putem să ne infectăm cu HIV în viața noastră de zi cu zi, decât doar dacă avem contact cu sângele nemijlocit sau de la mamă la copil se transmite și iarăși aici deja suntem la un progres foarte mare, pentru că doar în 2% din cazuri se transmite HIV. Dacă femeia își ia tratamentul, copilul se naște perfect sănătos. Deci frica asta a societății provoacă această discriminare și sperăm noi că cu această campanie, când oamenii fac un pas spre societate, fac un pas înainte și zic, uite, sunt așa ca tine, deci am un job, am copii sănătoși, am o familie, îmi plătesc impozitele ca și tine, da, trăiesc cu HIV. Deci nu mă face cu nimic mai rău sau mai bun ca tine. Sperăm și noi ca societate să facă și ea la rândul ei un pas spre acești oameni.
Campania Statutul meu nu este un secret, nu este prima, ziceam mai devreme, de sensibilizare. Dacă nu greșesc, tot organizația pe care o reprezentați a lansat campaniile O generație fără HIV-SIDA începe cu mine sau Faptele bune au culoare, campanii care și-au propus să responsabilizeze și mediul privat, partenerii campaniei mi-aduc aminte și-au marcat produsele cu panglică roșie, mi s-a întâmplat să merg în restaurante, cafenele și am văzut acolo în dreptul unui anumit fel de mâncare o panglică roșie și știam că dacă comand anume acest fel de mâncare, o parte din banii pe care i-am plătit localului vor merge pentru ajutorarea persoanelor infectate cu virusul HIV-SIDA. Până acum ați putut trage o linie să vedeți acele campanii, ce impact au avut?
Noi ne străduim să vorbim despre subiect nu doar o dată sau de două ori pe an când sunt zilele internaționale, dar pentru asta avem nevoie și de parteneri și de susținere. De aceea, pe diferite filiere și pe diferite domenii încercăm să implicăm persoanele care mai mult sau mai puțin ar avea un impact asupra societății. Da? De aceea lucrăm și cu sectorul privat, cum ați menționat în campania Faptele bune au culoare. Am implicat și personalități din Republica Moldova care de pe billboard-urile astea din oraș au zis o generație fără SIDA începe cu mine. A fost puțin straniu pentru unii, pentru că chiar acești oameni care au apărut pe billboard-uri ziceau că au primit telefoane și părinții sunau și prietenii, uite ce ai SIDA, de ce ai apărut pe așa un billboard. Pentru noi asta tot este un rezultat. Oamenii au remarcat, oamenii au citit, persoanele au dat o replică și au explicat cel puțin cercul lor de prieteni, da? Pentru că așa începe. Fiecare schimbare începe cu fiecare din noi. Deci eu mă schimb pe mine și îmi schimb cercul meu de prieteni, doar rândul lor ăștia vorbesc mai departe și tot așa. Deci noi considerăm că a avut un impact foarte bun această campanie cu generația fără SIDA începe cu mine și asta datorită oamenilor care au acceptat și s-au implicat cu noi în această campanie. În același timp, despre campania Faptele bune au culoare, aveți dreptate, iarăși un impact, să zic așa, pe care l-am simțit instantaneu este că lumea a început cel puțin să se intereseze de ce e cu panglica asta roșie sau ce au oamenii ăștia, de ce ar trebui să-i ajut. Se mediatizează într-un fel mai mult, da, acest subiect, lumea începe să audă mai des despre el, nu mai este un tabu cum era înainte și asta este un impact. Deja s-au colectat și o anumită sumă de bani de la partenerii noștri comercial. Deja avem și cazuri a persoanelor HIV pozitive care au primit acest ajutor. Acum pe 17 mai vom avea un eveniment așa de totalizare unde vom vorbi despre rezultate concrete și vom aduce cifre concrete, vom face așa o raportare. Dar în mare parte ne bucurăm că cel puțin, nu pot
pot să zic că s-a schimbat atitudinea societății, dar cel puțin că ei văd, se interesează, încep să cunoască, deja este un rezultat bun. Să sperăm că în ceva timp vom ajunge și la o societate într-atât de informată încât să nu mai aibă loc de stigma și discriminarea nici a persoanelor HIV pozitive, dar nici pe alte genuri de maladii, etnie, sex sau orice altceva.
Dar în ce măsură autoritățile vă încurajează, pun umărul în asemenea campanie? Pentru că se pare că și interesul lor să combată stereotipurile ar trebui să fie la fel de mare.
Noi de fiecare dată colaborăm cu autoritățile noastre, atât locale, cât și cele centrale, mai puțin se implică ei la capitolul poate organizare sau finanțare, pentru că vă dați seama este problema veșnică a țării noastre, nu sunt bani, nu este buget. Avem un mare noroc că până acum am beneficiat de ajutor și suport financiar din partea Fondului Global, care de fapt finanțează întreg programul național HIV-SIDA și tuberculoză în Republica Moldova. Este de remarcat că deja statul, deci prin intermediul Ministerului Sănătății, a început deja chiar și să finanțeze anumite chestii, cum ar fi tratamentul persoanelor HIV pozitive, deci ei și-au asumat o mică parte din aceste costuri și treptat mai preiau câte un pic anumite linii de buget ce aici ține de acest program, pentru că finanțarea exterioară nu va fi veșnică, mai avem câțiva ani în care vom beneficia de această finanțare și noi trebuie să ne asumăm responsabilitatea pentru aceste persoane. Ne plac, nu ne plac, dar sunt oameni care trăiesc în țara noastră, sunt cetățenii Republicii Moldova, plătesc impozite, au și ei aceleași drepturi ca și fiecare din noi de a beneficia atât de servicii sociale cât și de servicii medicale. Și la acest capitol se lucrează foarte mult acum atât societatea civilă în parteneriat cu autoritățile. Cel puțin dacă vorbim de susținere, da, avem susținere, avem deschideri de uși oriunde avem nevoie și le mulțumim că se implică și ei, cel puțin pe capitolul informare.
Campania Statutul meu nu este un secret, se va desfășura în 7 orașe mari din Republica Moldova. Am văzut Tiraspol printre aceste orașe, Râbnița, Tighina. Deci să înțeleg că la acest capitol conlucrați sănătos, să zic așa, cu colegii din stânga Nistrului.
Nu doar la acest capitol, în general, ceea ce ține și de tratament și de oricare alte programe care se petrec cel puțin pe filiera asta, HIV-SIDA și tuberculoză. Avem o colaborare foarte strânsă și ne străduim în egală măsură să facem aceleași activități care le facem atât pe malul stâng cât și pe malul drept, ca să fim așa într-o ordine de idei. Pentru că și la ei situația este destul de drastică. O mare parte din cazurile HIV-pozitive se atribuie lor. Sigur că este poate un pic mai stresant pentru ei, dar ne adaptăm situației și încercăm, pentru că toți sunt ai noștri, da? Și de fiecare dată, orice campanie pe care o facem, încercăm să o replicăm și pe partea cealaltă a ministrului.
A fost Rudica Iftodi, reprezentanta organizației Inițiativa Pozitivă. Domnilor și domnilor, urmăriți-ne pe internet, unde în scurt timp protagoniștii unui reportaj TV vor fi persoanele care au avut curajul să se implice în campania Statutul meu nu este un secret. 7:18, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Diana Răileanu. Descentralizarea locală a intrat astăzi în atenția eurodeputatului Traian Ungureanu, pe care îl puteți asculta împreună cu rubricile tradiționale, Realitatea cu Amănuntul și Revista Presei în partea a doua ediției. Până atunci, cu sinteza știrilor, revine Alexandru Ieftode.
Guvernul spune că Republica Moldova va găzdui în premier reuniunea unui comitet al NATO, care va avea loc la începutul lunii iunie. Anunțul a fost făcut în urma convorbirilor purtate joi la Chișinău de primul ministru Kiril Gaburici cu asistentul secretarului general al NATO pentru riscuri de securitate emergente Sorin Ducaru, la care s-a discutat despre aprofundarea dialogului politic la nivel înalt, am citat într-un comunicat de presă. Speakerul Andrian Candu a anunțat că raportul companiei Kroll despre dispariția a 10 de miliarde de lei de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank nu va fi făcut public. Candu a spus, după o ședință de joi a Biroului Permanent al Parlamentului, că permisiunea publicării cerută firmei americane, Banca Națională, ar fi fost respinsă de către Kroll. Firma americană nu a făcut până acum vreun comentariu public. Deputații Alianței Minoritare PLD-MPD și cei comuniști l-au ales pe fostul ministru al culturii Artur Cozma în calitate de membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului, presa speculând că acesta ar urma să avanseze în curând la șefia CCA. Partidul Comuniștilor a solicitat conducerea CCA și a altor instituții aflate sub control parlamentar, în schimbul sprijinului oferit la instalarea guvernului Gaburici. Și Kremlinul spune că liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, nu va veni la Moscova pentru a asista la parada de pe 9 mai de Ziua Victoriei, din cauza unor chestiuni interne de la Phenian. Numeroși lideri occidentali au decis să boicoteze ceremoniile de 9 mai de la Moscova în semn de dezaprobare a acțiunilor Rusiei în Ucraina, liderul rus Vladimir Putin riscând să aibă numai câțiva musafiri de rang înalt, între care Kim, care și-a anulat între timp vizita.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. La aceeași adresă vă îndemn să accesați blogurile de autor îngrijite bunăoară de jurnalista Natalia Morar, scriitorul Vladimir Beșleagă sau tânărul stabilit în Statele Unite Ion Sokolenko.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7 și 21 de minute continuăm cu o listă articolelor care țin primele pagini ale ziarelor de vineri, lista îngrijită de colega mea Tamara Grejdeanu. Tamara, bună dimineața, te ascultăm.
Bună dimineața! Petru Bogat o amintește în editorialul său publicat în Ziarul Național că șeful delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Pirca Tapiola, a spus că reforma teritorială administrativă este întârziată, cei 898 de conducători fiind prea mulți pentru o țară de 3 milioane de locuitori. În opinia oficialului, este dramatică situația în care 70% din raioane au cheltuit mai puțin de 100 de lei într-un an pentru nevoile fiecărui cetățean. Pornind de la aceste afirmații, Petru Bogatu susține că astăzi Republica Moldova are doi inamici, Rusia, care amenință cu o nouă cotropire, și jungla birocrației, care se extinde periculos în opinia sa. O birocrație exorbitantă devine un lucru care caută să se reproducă, să corupă și să profite, uită de obligațiile ei, continuă Petru Bogatu. El afirmă că birocratizarea statului a generat sărăcia de astăzi și a constrâns sute de mii de oameni să-și ia lumea în cap și să plece. Tot în Ziarul Național, Stella Mihailovici scrie că firmele gestionate de candidatul PCRM la funcția de primar al capitalei, Vasile Chirtoca, au câștigat în ultimii ani peste 370 de licitații organizate de diverse instituții publice. Candidatul propus de Partidul Comuniștilor pentru funcția de primar general al Chișinăului face afaceri de zeci de milioane de lei cu statul, iar majoritatea funcționarilor din Republica Moldova se plimbă astăzi cu mașini cumpărate de la firmele holdingului Dac Hermes, condus de Chirtoca, notează jurnalista. Tot ea menționează în articol că zeci de instituții publice au sisteme informaționale sau echipamente electronice livrate de același agent economic. Ziarul Timpul publică un interviu cu europarlamentarul român Ioan Mircea Pașcu, vicepreședinte al Parlamentului European. Întrebat de jurnalista Victoria Vioară cum vede viitorul regiunii transnistrene, inclusiv dacă aceasta va implementa acordul de liber schimb, oficialul a spus că totul depinde de ce va ordona Moscova. În opinia sa, citez, Transnistria este butonul de control al Moscovei asupra Chișinăului și astfel regiunea figurează ca loc important în planurile conducerii rusești și că atare libertatea ei de manevră nu este dintre cele mai mari, susține Ioan Mircea Pașcu. Vorbind despre așteptările pe care ar trebui să le aibă Republica Moldova de la summitul parteneriatului estic, europarlamentarul a notat că legătura dintre sprijinul pe care îl oferă Uniunea Europeană și continuarea reformelor va fi întărită. Jurnalistul Vitarie Cărugăleanu scrie pentru Deutsche Welle despre vizita la Chișinău a asistentului secretarului general al NATO pentru riscul de securitate emergente, Sorin Ducaru. Autorul notează că vizita are loc după ce autoritățile din Ucraina și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu pericolul destabilizării situației în Odessa în primele zile ale lunii mai. În continuarea ideii, jurnalistul face referire la un comunicat de presă a Comitetului de Securitate de la Tiraspol, în care locuitorii regiunii transnistrene sunt îndemnați să evite deplasările la Odessa, întrucât s-ar deține informații potrivit cărora vor avea loc provocări la Odessa și în întreaga regiune. Acest risc a fost analizat miercuri la București, scrie jurnalistul. Tot atunci, adjunctul misiunii SUA la NATO a declarat că NATO și negociază o soluție în ceea ce privește integritatea teritorială și suveranitatea Moldovei. Am încheiat citatul. În fine, jurnaliștii de la portalul Mold Street scriu că raportul Kroll privind fraudele de la cele trei bănci nu va fi publicat. În articol este citat președintele Parlamentului Adrian Candu, care afirmă că Banca Națională a Moldovei a primit un răspuns negativ din partea companiei Kroll privind publicarea rezultatelor investigației. Rezultatele acesteia făcute publice de BNM indică faptul că în anii 2012-2014 a fost pregătită pe ascuns preluarea controlului asupra celor trei bănci, BM, Banca Socială și Unibank. În document se mai spune că pentru a masca natura adevărată a tranzacțiilor a fost mărit volumul de credite acordate și în consecință a avut loc deteriorarea bruscă a situației financiare a acestor trei bănci, menționează jurnaliștii.
Mulțumim, Tamara Grejdeanu. Mai multe, doamnelor și domnilor, găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Și din nou se apropie alegerile, stimați ascultători. Vin vertiginos alegerile primarului capitalei. Vocile partidelor cu candidați la înalta funcție se aud deja bine, iar peste puțin timp vor răsuna răspicat promisiuni și deziderate. Din punctul meu de vedere, aceste noi alegeri ni se potrivesc acum ca nu ca în perete. Rămân învăluite în mister o sumedenie de mișmașuri și bizarerii. Pădurea domnească, cazul Vicol, cazul vameșilor arestați, dispariția unor sume mari din băncile autohtone. În loc să dezlegăm misterul, să aflăm cine sunt vinovații și să-i pedepsim, noi ne pregătim de alte alegeri. Înțeleg că alegerile sunt un frumos exercițiu democratic, dar cum să alegi atunci când corupția și hoția fac ravagii și nimeni nu le poate opri? Iese că cei care sunt cu muscă pe căciulă pot participa și ei de stingeriți în competiție și chiar să învingă? Alte alegeri, aceleași așteptări. Căci ce așteptări de pildă poate avea un cetățean după recentul caz cu băncile? În țara asta s-a tot ales ani de zile, iar corupția a rămas la ea acasă. Niciun fel de alegeri nu pot curma. Și mai e ceva. În Chișinău mai mereu alegerile locale au un iz geopolitic. În loc să fie o competiție între gospodari, avem de face mai întotdeauna cu o luptă între vest și est. Și acum se pare va fi la fel. De aceea nici nu-i de mirare că orașul are o mulțime de probleme endemice. Așadar, vin din nou alegerile. Bucurați-vă din tot sufletul, stimați ascultători!
Descentralizarea și autonomia locală, pe înțelesul eurodeputatului Traian Ungureanu în jurnalul său de corespondent.
Ideile fac lumea, dar nimic nu garantează că o fac bine. Cel mai recent exemplu e ideea, sau mai curând, obsesia descentralizării și autonomiei locale. Până acum mai puțin de 10 ani, nimeni nu sufla. Descentralizarea și autonomia locală erau sfinte. Toți politicienii și toate guvernele vorbeau într-un glas despre avantajele interminabile pe care le aduc aceste două procese miraculoase. Și treptat, toată lumea s-a descentralizat și a câștigat autonomie. Rezultatele nu arată deloc bine. Marea Britanie e pe punctul de a se rupe, după ce a cântat în strună descentralizării. Spania e în aceeași situație. Italia și Belgia sunt în permanentă dezbatere. Dar cel mai rău arată Estul. Ucraina, Moldova, Georgia, Armenia, Azerbaijan sunt sfâșiate de războaie și separatism, atent manipulate de Rusia, din dosul lozincilor despre autonomie și descentralizare. Ideea după care toată lumea are nu numai dreptul, dar și datoria să se rupă de centru, a devenit o religie, iar religia dă politici care iau la vale și nu se mai opresc. E poate prea târziu, dar experiența ultimilor ani spune că structurile puternice și coerența statelor au fost prea ușor demonizate. Nu știm ce va fi mai departe, dar un lucru e cert. E foarte ușor să deșire o țară și e foarte greu să o coși la loc. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
7:30, doamnelor și domnilor, reveniți la Europa Liberă, oriunde vă aflați, pentru emisiunile de la orele 19:21. Moldova la ora 7 și sinteza zilei. Sunt Deana Răileanu și vă mulțumesc că ați ales să începeți ziua alături de noi. Aici e Radio Europa Liberă.